Слава на Бога! Сърдечно ви приветствам в името на нашия възкръснал Спасител. Той умря на кръста, но и не е остана в гроба. Той възкръсна и сега е отдясно на величието на Бог Отец. Да бъде благословено Неговото име. Помолен съм от нашия пастир, брат Боян, тази сутрин да споделя Божието Слово с вас. Началото му отказах, казах, брат, пастир, аз съм вече твърде възрастен. Някои неща може и да ги забравям, може някъде да се запъна и ако се изложа, отговорността ще бъде на теб. Не, не, вика, ти ще проповядваш. Има много млади хора, проповедници в нашата църква. Така или иначе, тази сутрин на мен се падна така задължението да споделя Божието Слово с вас. И ще прочетем от Първо Йоанново послание, първата глава от 5 стих надолу до 7 стихове. И известието, което чухме от Него, от Исус, и възвестяваме на вас е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Амин. Боже святи, ние Ти благодарим за Твоето вечно Слово, чрез което Ти ни откри пътя на спасение, Ти ни откри Твоята любов, Ти ни откри Исус. И тази сутрин ние молим Святия Твой Дух да отвори нашите умове, тъй щото да можем да разберем Словото Ти. Благослови всички нас, благослови и мен. Достойното име на Исус. Амин. Амин. Библията, Божието Слово, то е писмото до нас, човеците, в което Бог разкрива истината, че животът на човека е дар от Бога. Животът на човека е дар от Бога. Има хора, които казват, о, не мога да разбера Библията. Отваряме чета, но не мога да я разбера. Има неща толкова ясни и категорични. Например, заповедта не убивай. Тази Божия заповед е толкова ясна и недвусмислена. Какво има толкова за разбиране? Никой няма право да отнема живота на друг човек, нито собствения си живот. Библията разкрива още една истина, че животът на човека е вътре в кръвта му. Също и на животните. Ние имаме забрана да едем кръв, защото животът, кръвта е в живота. Четем в Второзаконие 12 глава 23 стих. Кръвта дава живот на всеки орган в нашето тяло. И ако по някаква причина кръвта не достигне до някои от нашите клетки, те бързо умират. Дяволът, който Библията нарича човекоубиец, подбужда хората да нарушават Божията заповед «Не убивай!». За съжаление, вместо да обръщат внимание на Божиите заповеди, една от които е «Не убивай!», те вършат, изпълняват волята на дявола. Те дръзнаха дори да убият Божия син. Затова в деня на Пятидесетницата апостол Петър ги изобличи строго. Него, според определената Божия воля и предузнание, вие убихте, вие разпънахте на кръста чрез ръката на беззаконници, но Бог го възкреси, като го освободи от връзките на смъртта, понеже не беше възможно той да бъде държан от нея. Дяволът е подбудителят на всички човешки трагедии, войни, братоубийства. Ако можеше да говори, пише авторът на книгата «Никога повече война», земята би казала, всяка педя, всеки квадратен сантиметър от моята гръд е напоена с кръвта на хиляди човеци, мъченици, невинни хора, герои за човешки правдини. В историческия музей на храм паметник Шипка видях шинелът на един опълченец, пробит от куршум, пробит с кръвта му, опълченец загинал за свободата на нашата родина. В мемориалния комплекс на Отечествената война в Киев видях един друг шинел, разкъсан от шрапнел на украински войник, пропит с неговата кръв. Един войник защитавал своята родина и този шинел се пази като една ценна реликва. Хиляди човеци са проливали кръвта си за човешки правдини. Един от тях е Ейбрахам Линкълн, американски президент, борец за правата на негрите. Четох някъде, че в Спрингфилдския университет, музей в щата Илинойс, там било изложено и се пази едно малко купринено парче плат, което не може да се откупи за никаква цена. За да могат посетителите на музея да го видят, то е изложено в един прозрачен сейф от дебело 10 сантиметрово бронирано стъкло, пазено, защитено от 5-кратна компютърна кодова система на заключване. Защо? Защо е придадена такава огромна цена, огромна стойност на това малко парче плат? Поради неговото огромно значение. Това малко купринено шалче е пропито цялото с кръв. Кръвта на Ейбрахам Линкълн. Един ден на 14 април 1865 година Линкълн е бил прострелян. До него е била една е стояла една млада, красива девойка. Тя поела неговата глава в своя скут и животът му изтекал. Управата на този щат Илинойс решили да откупят това парче плат. Ако един щат бе направил това за кръвта на един човек, какво би трябвало да направи светът за кръвта на Христа, която има освободителната сила и неизмерима цена за цялата човешка раса. Колко тъжно е обаче, че много хора днес не знаят нищо за цената на Христовата кръв. Много хора днес знаят много за Кока-кола, за Пепси-кола, за тази дяволска напитка Хел, която в превод от английски означава ад. Дяволска напитка. Жалко. Адска напитка. И за съжаление, една от причините много хора днес да не знаят абсолютно нищо за кръвта на Исус Христос. Причината е в нас, християните. Дано да бъде дадена една нова оценка на тази скъпоценна Христова кръв, едно ново по-дълбоко разбиране, оценяване на този Божий дар, кръвта на Агнеца Божий, която ни очиства от греховете и спасява от осъждение. Тази сутрин желая да споделя някои мисли в тази връзка с всички вас. Мисли върху кръвта на Исуса. Бих желал да отговорим на въпроса: защо? Защо кръвта на Исуса Христа е толкова скъпоценна за нас, хората, за нас самите тази сутрин? На първо място, Христовата кръв е скъпоценна за нас, защото тя ни дава свобода. Ти питаш, наверно, свобода от какво? Библията отговаря. Откровение, 1 глава, 5 и 6 стихове. На този, който ни е развързал от греховете ни, чрез кръвта си, на него да бъде слава, господство във вечни векове. Амин. Този, който ни е развързал от греховете ни. Ние живеехме в едно робство, много по-страшно от робството на негрите през по-миналия век, живяли в Америка. Ние бяхме вързани здраво от дявола, вързани с грехове и беззакония, пороци най-различни, но слава на Бога, Христос Исус ни развърза от оковите на греха, развързани от греховете ни чрез кръвта си. Неговата кръв е цената за нашата свобода. Затова тя е скъпоценна за нас. Това ни изглежда толкова простичко и въпреки всичко ние пеем песента: аз никога няма да разбера цената за моята свобода. Втората причина, поради която Христовата кръв е скъпоценна за нас, Тя е скъпоценна, защото ни изкупи за Бога. Откровение 5 глава 9 стих. И пеят нова песен, казвайки: достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде, народ. Христос Исус ни изкупи от робовладелица на нашите души, Сатана, като плати една огромна цена за нас. Той даде живота си за нас. Той проля кръвта си за нас, своята скъпоценна кръв. И сега ние сме Божие притежание, синове и дъщери на святия Бог. Третата причина, поради която Христовата кръв е скъпоценна за нас, това е защото чрез нея ние получихме прощение на греховете си. Ефесяно 1 глава 7 стих. В Исус ние имаме изкуплението чрез кръвта му, прощение на прегрешенията ни според богатството на неговата благодат. Всички знаем значението на думата благодат, а той е незаслужена Божия милост. Никой от нас не е заслужил да бъдем изкупени с кръвта на Исус. Никой от нас. Заради кръвта на своя единороден син Бог прости нашата вина. Вината за нашите грехове. Затова и ние като псалмиста можем да кажем: благославяй, душе моя, Господа, и всичко, що е вътре в мене, нека хвали святото му име. Псалом 103, 1 и 2 стих. Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцерява всичките ти болести. И когато Бог прощава нашите грехове, Той съвършенно ги забравя. Той никога няма да ги извади на показ, да ги извади от дълбочините на океана и да каже: виждате ли този грешник, колко голям грешник е? Нашите грехове, които са простени, Бог ги е заличил напълно. Четвъртата причина. Христовата кръв е скъпоценна за нас, защото тя единствено има способността да избели нашите грехове. Книгата на пророк Исаия, 1 глава, 18 стих. Бог кани, Бог приканва: дойдете сега, та да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг. Ние се радваме, когато падне сняг, а толкова е чист, толкова е бял, децата най-много се радват. И пророк Исаия продължава: записал е Божиите думи, ако греховете са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Как ще стане това, питаш ти? Отговорът на Библията е: чрез кръвта на Исуса Христа. Ние прочетохме Първо Йоанново послание, 1 глава, 7 стих. И там апостолът пояснява: ако ходим в светлината, както Той е в светлината, Бог е светлината, имаме общение един с друг. И кръвта на Сина Му, Исуса Христа, ни очиства от всеки грях. Абсолютно от всеки грях. Как ни очиства? И кога? Когато ние дойдем със смирение, с покаяние, с вяра и с дълбоко сърдечно разкаяние, изповядаме греховете си, съжаляваме за тях, искаме милост и прошка. И в 9 стих пояснява апостола, 1 глава Йоанново, 9 стих: ако изповядаме греховете си, Той, Бог е верен и праведен да ни прости греховете си. Бог е верен на обещанието си да прости на всеки, който го помоли искрено, сърдечно. Апостол Йоан видя онези човеци, които идват от земния дол, от дола на скръпта. И той ги вижда в Откровение, 7 глава, 14 стих. Уния, които идват, които са опрали дрехите си и са ги избелили с кръвта на Агнето. Кръвта на Агнецът Божий има способността да избелва, да очиства петното на всеки един грях по нашата дреха на спасение. Никоя тепавица, никоя машина за избелване, за химическо чистене, никакъв препарат, колкото и чудесен да е, и рекламиран да е той, нито Ариел, нито Бонус, нито кой да е друг, може да избели, да очисти нашите грехове. Единствено кръвта на Исуса Христа, Агнецът Божий, има тази способност да направи това. Ако вземете едно червено стъкло и го поставите върху някоя червена дреха, примерно върху моята червена вратовръзка, ще се изненадате, че ще го видите, ще видите този червен предмет напълно бял. Това е един физически закон, създаден от Твореца. Но има и друг духовен закон. И той е, че когато Бог погледне през кръвта на Исуса нас, грешниците, които сме призовали кръвта на Исус, Бог ни вижда бели, Бог ни вижда очистени. Петата причина, поради която Христовата кръв е скъпоценна за нас, е, защото чрез нея ние се освещаваме. Евреям 13 глава, 12 стих. Затова Исус, за да освети людите си, свой народ, със собствената си кръв, той пострада вън от градската порта. Христовата кръв ни помага все повече и повече ние да израстваме в освещението. Тоест, все по-малко и по-малко да грешим. Това е освещението. Затова и ние пеем песента: под скъпата кръв на Христа, под извора на светоста, дръж ме, Боже, ти всякога чист и умит в кръвта на Христа. Чрез кръвта на Христа и най-малкият грях, който вършим, прибягвайки веднага при кръвта, той бива заличен. Дяволът винаги иска да ни види грешници. Той няма нищо против хората да имат свои кумири, на които да им се кланят като на богове. Може би сте забелязали написани по някои стени футболни запалянковци, написали Меси равно на Бог. За тях това е един идол. Дяволът няма нищо против това. Хората да се покланят на кръвта на герои, мъченици, борци за човешки права, за човешки правдини, да ги издигат в култ, да ги обожествяват. Едно нещо е признателност, благодарност към жертвата на герои, и това е напълно нормално. Напълно нормално е ние да почитаме, да имаме едно уважение към опълченците на Шипка, които са дали живота си, за да имаме днес свобода. Но съвсем друго е да ги обожествяваме, да им се кланяме като на Бог или като на богове. Шестата причина. Христовата кръв е скъпоценна за нас още, защото чрез нея ние имаме правото на достъп до небето, до вечния живот, до небесното светилище, до мястото на истинско поклонение на Бога. Евреям 10 глава, 19 стих. И тъй ние имаме достъп чрез кръвта на Христос да влезем в светилището през новия и живия път, който е открил за нас през завесата сиреч, т.е. плътта си. В Стария Завет единствено първосвещеникът имаше право да влезе в най-вътрешната част на храма, светилището, и то веднъж в годината. Той трябваше да се подготвя много, той трябваше да се себе изпитва, той трябваше да принесе в жертва невинно животно. В Новия Завет, в новозаветното време, в което ние живеем всички, ние имаме достъп до Бог, директен достъп до Бог чрез кръвта на Христа, направо в небето, в небесното свещилище, Откровение 21:27, четем и в него. В небето няма да влезе нищо нечисто, нито он е, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в Агневата книга на живота. Кои са тези записани в Агневата книга на живота? И кога става това? Когато ние се покаем, в момента на нашето покаяние Бог измива, очиства греховете ни. В същия този момент записва имената ни, името ни на всеки в книгата на Агнецът Божий. Кръвта на Исус Христос е този документ, този паспорт, този пропуск за небето. Имаш ли го? Бил ли си ти умит в кръвта на Христа, Агнецът Божий? Може би сте чували за Джон Уесли, този искрен английски проповедник, християнин, проповедник на Евангелието, който през 18 век с кон, тогава не е имало автомобили, с кон е обиколил цяла Англия и цяла Шотландия и е проповядвал благовестието, проповядвал е открито за пролятата на Голгота кръв на Христа. Той е основателя на методизма. Може би сте чували тази деноминация, този клон или течение в християнството, методизъм. Основното е, че чрез, за него е, че чрез систематично, методично четене и изучаване на Божието Слово, на Библията, ние можем да разберем спасението и Божията воля за нас. И така Джон Уесли веднъж сънувал сън. Сънувал се като смъртник, който застанал пред една врата, голяма врата, и почукал. Тук ли е раят? Попитал той. Строго, много строго от другата страна на вратата отговорили. Тук е адът. Тук ли е раят? Не, тук е адът. Джон Уесли потреперал. Потреперал от оплаха, но пак запитал. Има ли тук хора от англиканската църква? Англиканската църква е официалната църква, както и в нашата страна има една така наречена официална, от всички призната църква. Има ли тук хора от англиканската църква? Да, има доста. А има ли баптисти? И от тях ги има немалко. А лутерани? И от тях има много. Сигурно и петдесятни християни има там много. За съжаление, сигурно ще има. Помислил Джон Уесли за своята църква, а методисти има ли тук? О, да, и методисти има много. Изплашен до смърт, като объркан в своя ум, отдръпнал се назад Джон Уесли и в един момент в съня си се намерил пред една друга врата. Почукал отново и отново запитал. Има ли тук методисти? Не, нито един, бил отговорът на ангела. Нито един, ако това е рая, как може да няма нито един методист? Аз съм посветил целият си живот да обучавам хората. Аз създадох тази църква, този клон в християнството. А има ли лутерани? Не, няма. А колко англикани, баптисти има? Никак. А католици? Нито един. Православни? Нито един. Петдесятни? Нито един. Нито един. Нито един. Джон Уесли просто бил напълно объркан. И тогава запитал, а какви хора има тогава в рая? И чул отговора. Тук са само бедни грешници, но които са били омити в кръвта на Христа, очистени, избелени с кръвта на Христа. Нека помним и ние всички това. Не нашите табели, които си ги окачваме, скъпи брата и сестри, не нашия фанатизъм, ако има тук някой, които разчитаме на нашата ревност, казваме ревност в кавички за Господа, не е нашето петдесятно правоверие и някои доктрини, за които ние спорим. Не е тези неща ще ни дадат достъп до небето, но единствено, ако ние сме измити, очистени, осветени чрез кръвта на Исус Христос. Брат Хари от Пловдив, един брат, който добре познавам, той е Божий служител, веднъж разказваше: аз живея втори живот на тази земя. И аз го дължа този втори мой живот на един лекар и на Бога. Приехаме по спешност в спешното отделение на хирургическа болница и веднага започнаха операция. Спукана язва на 12-пръстника, която вече се обръща в перитонит. За голяма жалост разбират на операционната маса. Лекарят разбира, че в болницата няма нито една банка от неговата кръвна група. Брат Хари има някаква много рядко срещана кръвна група. Дали по случайност, в кавички, или е поради Божията милост, но точно опериращият лекар имал същата кръвна група като на брат Хари. И без да се поколебае, той дал от своята кръв. Това по-късно разбрах от асистиращите сестри, споделя брат Хари. Към този лекар и към Бог дължа своя втори живот. Дължа дълбока благодарност, завърши свидетелството си брата. Ние не можем да се възхищаваме от постъпката на този истински лекар, верен на Хипократовата клетва. Той бе дал част от своята кръв, за да спаси живота на брат Хари, за да спаси един човешки живот. Но Исус Христос даде не част от своята кръв, а всичката си кръв, и то не за един човек, а за цялото човечество, за всички хора, живяли преди рождението на Исус, след Неговото рождение до днес. И всички тези, които ще се родят и ще повярват и ще приемат Исус за свой личен спасител. Приемат го, покаят се, помолят го от сърце, помолят от сърце Бог да им прости и да бъдат умити в Христовата кръв. Най-после, седмата причина, последна причина, в която намираме в Божието Слово, е кръвта на Агнецът Божий. Кръвта на Исус Христос е скъпоценна за нас, защото ни дава победа. Откровение 12 глава 11 стих. И те го победиха чрез кръвта на Агнето. Кръвта на Исуса Христа и чрез Словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, щото да бягат от смърт. Кои са тези, които са го победили, победили дявола. И кого са победили? Да, дявола. Но кои са тези? Това са умитите в кръвта на Исус Христос. Божии чада. Те победиха клеветника на душите ни, врага на нашите безсмъртни души, дяволът, унази старовременна лукава змия. Затова и пеем песента. Има сила, чудотворна мощ в кръвта на Исуса Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеца. При кръвта на Исуса дявола трепери, дявола бяга, дяволът мрази много да се говори за кръвта на Исус Христос. И ако някой във време на изкушение призове кръвта на Исус Христос, дяволът моментално обръща гръб и бяга оттам. Алилуя! Разбирате ли, приятели? Разбирате ли, брати и сестри, защо Христовата кръв е толкова скъпоценна за нас? Да припомним в резюме. Първата причина. Тя е скъпоценна за нас, защото ни дава свобода. Второ, защото тя ни изкупи за Бога, направи ни Божие притежание. Трето, чрез нея получаваме прощение на греховете си. Четвъртата причина, защото единствено тя има способността да избели, да очисти всеки наш грях. Пето, тя е скъпоценна за нас, защото ни освещава. Шесто, защото чрез нея имаме достъп до Божия благодатен престол. И затова апостолът се обръща: нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и помощ своевременно, във време на нужда. Следващата причина. Ние имаме причина да славим, да благодарим на Бог, да бъде най-скъпоценна за нас кръвта на Христос, защото тя ни дава победа. Победа над противника на нашите души. Затова тази сутрин, застанали пред Господната трапеза, ние ще възпоменем пролят Христовата жертва и Неговата пролята на Голгота кръв. Тя бе пролята и за нас. Нека благодарим на Бог за нея. Нека благодарим на Исус за Неговата жертва, за Неговата кръв, пролята за нас. Нека ценим, много, много ценим Христовата кръв. Нека благоговеем пред нея. Амин. Благодарим ти, Боже святи, за голямата жертва на Исус Христос за нас, за Неговата пролята кръв на Голгота. Тя е скъпоценна за нас и помогни ни ние да я ценим. За нищо на света да не я заменим. По никакъв начин да не потъпчем тази свята пролята на Голгота кръв за нас. Благодарим ти и тази сутрин отваря умът ни, за да навлизаме още повече в разбирането за цената на Христовата кръв. В името Исус. Амин. Амин.